Well, it's good to know that we are included in the greatest reference of all time.
Ir tik labi zināt, ka mēs esam iekļauti vislieliskākajā visu laiku šajā pieredzē.
David's just told me a wonderful story.
Dāvids man tikko pastāstīja lielisku stāstu.
About once where he lost his keys of his car.
Par situāciju, kad viņš pazaudēja savas mašīnas atslēgas.
And he couldn't find the keys.
Un viņš tās nevarēja atrast.
So he started using public transport for 2 days.
Un tāpēc viņam nācās 2 dienas braukt ar sabiedrisko transportu.
And he was getting more and more frustrated.
Un tas viņu arvien vairāk sāka aizkaitināt.
And then something said to him, just go look in your briefcase once again.
Un tad viņam kāda doma teica, kāds viņam teica, paskaties vēlreiz savā somā.
But he'd looked there many times.
Bet viņš jau tajā bija skatījies tik daudz reižu.
But he went back and then unpacked everything again.
Un viņš aizgāja un vēlreiz visu izkrāmēja.
And there he found his keys.
Un atrada savus atslēgas.
You know, many times it's the same with Christians.
Un daudzas reizes tas pats attiecās arī uz kristiešiem.
We're looking for something we think we still must find.
Mēs meklējam kaut ko tādu, ko mēs domājam, ka mums vajag atrast.
But we have it with us all the time.
Bet tas ir pie mums visu laiku.
And so in the first session we prayed, Lord, would you take away the mist?
Un tāpēc pirmajā sesijā mēs lūdzām par to, Kungs, novāc to miglu.
So that we can see the mountain.
Lai mēs varam redzēt kalnu.
We can see what we already have.
Lai mēs varam redzēt to, kas mums jau ir.
And we can start living from this reference of being included in Christ.
Un lai mēs varam dzīvot no tās perspektīvas, ka mēs esam iekļauti, ka mēs esam Kristu.
One of my friends in South Africa works with lions.
Viens no maniem draugiem Dienvidāfrikā strādā ar lauvām.
And he came to visit us in Pretoria.
Un viņš atbrauc ciemos pie mums uz Pretoriju.
And he was staying very close to the Pretoria Zoo.
Un viņš apmeties bija ļoti tuvu Pretorijas zoģiskajam dārzam.
And I know every morning the lions in the zoo roar.
Un es zinu, ka katru rītu lauvas rūc šajā te zoģiskajā dārzā.
And so I went to pick him up one morning.
Un kādu rītu es aizbraucu, lai viņu paņemtu un aizvestu kaut kur.
And when he got into the car, I greeted him.
Un kad viņš iekāpa mašīnā, es sasveicinājos ar viņu.
And my first question was, did you hear the lions roar?
Un mans pirmais jautājums bija, vai tu dzirdēji lauvu rēcienus?
And he said, yes, I heard the lions roar.
Viņš teica, jā, es tos dzirdēju.
But he did not seem excited.
Bet viņš nekādā ziņā neizskatījās sajūsmināts par to.
Which was very surprising to me because I knew this man lived for lions.
Jo man tas ļoti pārsteidz, jo es zinu, ka šī vīra dzīve ir tik ļoti saistīta ar lauvām.
So I said to him, you don't seem very excited.
Un es teicu, nu tu neizskaties pārāk tāds priecīgs satraukts.
He said, Alan, when I heard the lions roar this morning.
Viņš teica, Alan, kad es dzirdēju lauvas rēcienu šajā rītā.
I could hear they are captive lions.
Es dzirdēju, ka viņi ir sagūstītie, viņi ir nebrīvas lauvas.
He says, because a lion that is free roars different to a lion that is captive.
Jo viņš pateica, ka tie lauvas, kas ir brīvībā, viņu rēciens ir pilnīgi atšķirīgs no to lauvu rēcienu, kas ir sagūstīti.
He says, and it bothered me that I could hear they are captive lions.
Un viņš teica, es mani uztrauc, ka es viņu rēcienā dzirdēju, ka viņi ir lauvas nebrīvē.
And immediately I thought about Christians.
Un tūlīt man ienāca prātā doma par kristiešiem.
We are called to be lions.
Mēs esam aicināti būt par lauvām.
But if you listen to some Christians roar,
bet ja tu paklausies kādu kristiešu rēcienu,
you can hear they are not free lions.
Jūs varat dzirdēt, ka viņi nav brīvās lauvas.
You can hear there is a sense of they are captive lions.
Tur ir klātā pieskaņa, ka viņi ir nebrīvē.
You see, the truth will set you free.
Jūs zināt, ka patiesība darīs jūs brīvus.
God wants to set you free that you can sound like a free lion.
Un Dievs grib tevi atbrīvot tā, lai tu izklausies pēc brīva lauvas.
And that you can live within this freedom that God had intended for your life.
Un lai tu var dzīvot tajā brīvībā, ko Dievs ir sagatavojis tavai dzīvei.
And this freedom is found in Jesus Christ.
Un šī brīvība ir Jēzu Kristu.
When Paul writes about the good news,
kad Pāvils raksta par labajām ziņām,
he starts in chapter 1 and he says, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ.
Viņš sāk pirmajā nodaļā, kur viņš saka, es nekaunos Kristus evaņģēliju.
For it is the power of God unto salvation.
Jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu.
And then he starts to communicate in chapter 1, 2 and 3.
Un pēc tam pirmajā, otrajā un trešajā nodaļā viņš turpina.
About the fact that every human being needs the gospel.
Un runā par to, ka katram cilvēkam ir vajadzīgs evaņģēlijs.
Says no matter who you are.
Neskatoties uz to, kas tu esi.
All of us are guilty.
Visi no mums mēs esam vainīgi.
And he comes to chapter 3 verse 23.
Un pēc tam mēs nonākam pie trešās nodaļas 23. Panta.
And he sums up the guilt of humanity in this verse.
Kur viņš apkopo un izveido tā kā tādu apkopojumu visam cilvēces grēkam šajā pantā.
Without looking in your Bible, how many of you can quote Romans 3 verse 23?
Nepaskatoties Bībelē, cik no jums var tagad citēt Romiešiem 3:23?
Let's hear it.
Noklausīsimies.
In Latvian.
Latviešu valodā.
Do you know it?
Jūs zināt?
For all have sinned.
Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības.
Of course you know it. But then Paul turns the corner.
Bet pēc tam viņš pamaina.
And he gets to verse 24.
Un mēs nonākam pie 24. Pantu.
Where he starts with the good news.
Kur viņš sāk runāt par labo vēstu, par prieku vēstu.
And so all of you probably know verse 24.
Un visi no jums droši vien zināt, kas ir rakstīts 24. Pantā.
Let's quickly hear verse 24.
Un tagad klausamies 24. Pantu. For God in his righteousness justifies them.
Here's the interesting thing.
Un šeit ir kāda interesanta lieta.
All over the world.
Visā pasaulē.
I find that more people in the church.
Es esmu redzējis, ka vairāk cilvēku draudzē.
Know verse 23.
Zina 23. Pantu.
But they don't know verse 24.
Bet viņi nezina no galvas 24. Pantu.
The good news is not in verse 23.
Jo prieka vēsts jau nav 23. Pantā.
That's the bad news.
Tās ir tā kā sliktās ziņas.
All have sinned.
22.
It's not the right verses. No, I'm saying the good news is in verse 22. It's in verse 22. The fact is, here's the thing. Many people are so aware of the damage in Adam.
Bet fakts ir tāds, ka daudz cilvēku tik ļoti apzinās to slikto, ko mums ir Ādams nodarījis.
And they are so unaware of the victory in Christ.
Bet viņi neapzinās par uzvaru, kas mums ir dota Kristu.
Verse 24 says,
24. Pantā ir teikts,
they that have sinned,
tie, kas ir grēkojuši,
and come short of the glory of God,
un kuriem ir pietrūkuši Dieva godība,
they have been redeemed,
viņi ir atpestīti,
by grace,
žēlstībā,
without making any contribution,
paši neko nedarot,
through the redemption that there is in Christ Jesus.
Pateicoties glābšanai, kas mums ir Kristu Jēzu.
That's the good news.
Tā ir prieka vēsts.
The good news is all of you that have sinned.
Prieka vēsts ir tā, ka visi jūs, kas esat grēkojuši.
And all of you that have lost the glory of God.
Un visi, kas esat zaudējuši Dieva godību.
Jesus Christ has come to restore what you have lost.
Jēzus Kristus ir atnācis, lai atjaunot to, ko jūs bijāt zaudējuši.
And then the rest of chapter 3 Paul explains this.
Un pēc tam tālāk trešajā nodaļā Pāvils skaidro.
In chapter 4 Paul speaks about faith.
Ceturtajā nodaļā Pāvils runā par ticību.
As the key to this new life in Christ.
Kas ir kā atslēga šajai jaunajai dzīvei Kristu.
And then in chapter 5 verse 1.
Un piektajā nodaļā pirmajā pantā.
Paul says now we have peace with God.
Pāvils saka, tagad mums ir miers ar Dievu.
We have been reconciled with God.
Mums ir atjaunotas attiecības ar Dievu.
We've been brought back into relationship with God.
Mēs esam samierināti ar Dievu.
Because of what Christ has done.
Pateicoties tam, ko Kristus ir izdarījis.
And then in chapter 5 he explains what this means.
Un 5. Nodaļā viņš pēc tam skaidro, ko tas nozīmē.
And then he gets to verse 17.
Un pēc tam mēs nonākam pie 17.
Now, if you have your Bible here, would you go with me to verse 17?
Un ja jums ir Bībeles līdz, lūdzu atveriet, tātad Romiešiem 5:17.
This could be one of the most important verses in the whole Bible.
Tas varētu būt viens no vissvarīgākajiem pantiem visā Bībelē.
Because here Paul gives us the content of the gospel.
Jo šeit viņš sniedz tā kā visu evaņģēlijas saturu.
Let's read it together from verse 17.
Tātad Romiešiem 5. Nodaļa, 17. Pāns.
For if by one man's offense death reigned,
jo ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve,
much more,
caur šo vienu ir kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk,
those who receive the abundance of grace,
tie, kas saņēma žēlstības un taisnības dāvanas pārpilnību,
and of the gift of righteousness,
taisnības dāvanas pārpilnību,
will reign in life,
kļūst dzīvības valdnieki,
through the one,
caur šo vienu,
Jesus Christ,
Jēzu Kristu.
Listen to what Paul is writing to us.
Un tagad klausieties, ko Pāvils mums raksta.
He speaks about Adam.
Viņš runā par Ādamu.
Adam.
Ādams.
Ādams. Okay, Adams.
Adams.
It says through the offense of one man death reigned.
Viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve sāk valdīt.
Because of one man's sin, all of humanity, all of mankind fell.
Viena cilvēka dēļ visa cilvēce krita.
What is humanity?
Kas ir cilvēce?
What is the name in
cilvēce?
Cilvēce.
Cilvēce.
Write it for me.
Here.
Over there. Ah. All right, Adams fell all the way to a lower level of life.
Ādams krita, un viņš nokrita līdz pašam zemākajam punktam dzīvē, kas ir iespējams.
The Bible says death reigned.
Un Bībele saka, ka nāve valdīja.
What does it mean that death reigned?
Ko tas nozīmē, ka nāve valdīja?
Basically three things.
Pamatā trīs lietas.
Guilt.
Vainas izjūta.
Shame.
Kauns.
And pain.
Un sāpes.
These are the three things that happened to man.
Tās bija tās trīs lietas, tas rezultāts, kas notika ar cilvēkiem.
So death reigned.
Tātad nāve sāka valdīt.
We were guilty because we did sin.
Mēs esam vainīgi, jo grēkojām.
We have shame not because we did something wrong.
Mums ir kauns nevis tāpēc, ka mēs izdarījām kaut ko nepareizi.
But because we feel we are wrong.
Bet tāpēc, ka mēs jūtam, ka mēs esam kļūdījušies.
It's an identity issue.
Tā ir identitātes problēma.
I feel I am bad.
Es jūtos, ka es esmu slikta.
I feel I'm not good enough.
Es jūtos, ka es neesmu pietiekoši labs.
I feel I don't qualify.
Es jūtos, ka es neatbilstu.
I feel I'm a sinner.
Es jūtos, ka esmu grēcinieks.
It's a shame that man had to bear.
Tas ir kauns, ko cilvēks sāka nest.
And because of guilt and shame,
un šīs te vainas izjūtas un kauna izjūtas dēļ,
being the primary drivers of man,
ka tās ir primārie dzinuļi cilvēkam,
man started to cause pain.
Cilvēks sāka izraisīt sāpes.
And so man is a contributor to the damage and the brokenness in the world.
Un cilvēks ir tas, kas ir cēlons pasaules sabojātībai un dažādām problēmām.
Because of one man's offense, death reigned.
Viena cilvēka grēka dēļ nāve sāk valdīt.
But then the Bible says, much more.
Un tad Bībelē saka vēl jo vairāk.
Vēl jo vairāk.
Vēl jo vairāk.
Vairāk. Vēl jo vairāk. I did a study of the word vēl jo vairāk in the Greek.
Es tātad pētīju, ko nozīmē šis vārds vēl jo vairāk grieķu valodā.
And you will not believe it, but vēl jo vairāk means vēl jo vairāk.
Un jūs neticēsiet, ka vēl jo vairāk, cik daudz vairāk arī nozīmē, cik daudz vairāk.
Much more.
Cik daudz vairāk.
Much more.
Cik daudz vairāk.
Listen, much more.
Cik daudz vairāk. Klausieties.
It's important to understand this.
Ir svarīgi to saprast.
Because it's so easy for us to underestimate redemption.
Jo tāpēc, ka mēs tā kā par zemu novērtējam glābšanu.
But redemption is much more.
Bet glābšana ir daudz vairāk, cik daudz vairāk.
God did not come to restore us just back to Adams.
Dievs neatnāca, lai mūs vienkārši nedarīt, nesūtīja Jēzu, lai mūs vienkārši atgrieztu tur, kur Ādams bija.
God came to restore us to Jesus.
Dievs mūs ielika Jēzu.
He came to restore us to a new identity.
Viņš nāca, lai iedot mums jaunu identitāti.
Where Adam no longer defines our identity.
Lai Ādams vairs nedefinē to, kas mēs esam.
But Jesus Christ becomes the definition of my identity.
Bet manas identitātes definīcija ir Jēzus Kristus.
Much more will they that receive the abundance of grace.
Cik daudz vairāk tie, kas ir saņēmuši žēlstības pārpilnību.
So, and I can't write this in Latvian, but I'm going to write it in English.
Un tā, tad es nevaru to uzrakstīt latviski, bet rakstīšu angliski.
Guilt and
vainas izjūta.
Shame and pain.
Kauns un sāpes.
The Bible now says much more.
Bībele saka, cik daudz vairāk.
Will they who receive grace?
Tie, kas ir saņēmuši žēlstību.
What does grace do?
Ko žēlstība izdara?
Grace addresses my guilt.
Žēlstība cīnās pret manu vainas izjūtu. Tā risina to.
And the gift of righteousness.
Un taisnības dāvana.
What does righteousness do?
Ko taisnība dara?
It addresses my shame.
Tā risina problēmu ar kaunu.
Because righteousness is a new identity.
Jo taisnība tā ir jaunā identitāte.
They will reign in life.
Tās valda dzīvē.
What does it mean to reign in life?
Ko nozīmē valdīt dzīvē?
The reign addresses my pain.
Valdīšana tiek galā ar manām sāpēm.
Jesus Christ came to address everything in your life.
Jēzus Kristus atnāca, lai risinātu un atnest risinājumu visam tavā dzīvē.
He came to reposition you.
Viņš atnāca, lai noliktu tevi jaunā pozīcijā.
So that you can live a life of victory.
Lai tu varētu dzīvot uzvaras dzīvi.
You know, it's amazing when we look at Jesus's life on earth.
Cik brīnišķīgi ir tas, kad mēs skatāmies uz Jēzus dzīvi šeit uz zemes.
Jesus lived so differently.
Viņš dzīvoja tik atšķirīgi.
You know, when Jesus spoke,
kad Jēzus runāja,
they said he speaks different.
Viņi teica, viņš runā kaut kā citādi.
Speaks like someone with authority.
Viņš runā kā tāds, kuram ir vara.
When Jesus prayed,
kad Jēzus lūdza,
he prayed so different.
Viņš lūdza citādi.
The disciples come to Jesus and say, "Lord, teach us to pray."
Un mācekļi atnāca pie Jēzus un teica, "Kungs, māc mums lūgt."
Because it seems that when he prays, he's really speaking to the Father.
Jo likās, ka tad, kad viņš lūdz, viņš patiešām runā ar Tēvu.
They say, "We want to pray the way you pray."
Un viņi teica, "Mēs arī gribam lūgt tā, kā tu lūdz."
It's as if Jesus is speaking to God, he doesn't think God is far.
Un tad kā viņš veids, kā viņš runāja ar Dievu, nelikās, ka Dievs ir tik ļoti tālu.
Remember Jesus told the people the Father and I are one.
Jo atceraties, Jēzus teica cilvēkiem, Tēvs un es, mēs esam viens.
And then they wanted to kill Jesus.
Un tad viņi gribēja nogalināt Jēzu.
And Jesus says, "Why do you want to kill me?"
Un Jēzus teica, kāpēc jūs gribat mani nogalināt?
And they say, "It's not because of what you did.
Viņi saka, nē, nu tas nav tāpēc, ko tu izdarīji.
But you that are a man are making yourself equal to God.
Bet tu, kas esi cilvēks, tu gribi līdzināties Dievam.
Jesus knew God is not far.
Bet Jēzus zināja, ka Dievs nav tālu.
When Jesus handled challenges,
kad Jēzus saskārās ar izaicinājumiem,
he handled them like he was not intimidated.
Viņš to darīja tā, it kā viņš nebūtu nemaz sabijies.
He spoke to crisis in a secure way.
Krīzes situācijā viņš runāja ar drošību.
It's as if Jesus was functioning from a conviction.
Tā it kā viņš darbojās no tādas pārliecības pozīcijas.
That the presence of the Father is with him.
Ka Tēva klātbūtne ir ar viņu.
He's not intimidated.
Viņš nav iebiedēts.
It's interesting when Jesus spoke to people.
Interesanti, kad Jēzus runāja ar cilvēkiem.
He engaged people in such a different way.
Viņš komunicēja ar viņiem dažādos veidos.
People wanted to be close to Jesus.
Un cilvēki gribēja viņam būt tuvu klāt.
There was something attractive about Jesus's life.
Jēzus dzīvē bija kaut kas tik pievilcīgs.
Interesting, the Bible says even sinners wanted to be close to Jesus.
Un interesanti, ka Bībelē ir teikts, ka pat grēcinieki gribēja būt tuvu klāt Jēzum.
This is the most holy man on earth.
Tas ir vissvētākais vīrs pasaulē.
You cannot get holier than Jesus.
Tu nevari kļūt svētāks par Jēzu.
And the sinners say we want to be close to him.
Un Jēzus grēcinieki saka, mēs gribam būt viņam klāt tuvu.
Somehow Jesus didn't condemn them.
Kaut kādā veidā Jēzus viņus nenosodīja.
He didn't judge them.
Viņš netiesāja viņus.
They felt they wanted what he had.
Grēcinieki jūta, ka viņi gribēja to, kas bija Jēzum.
What they saw in Jesus is what they wanted.
Tas, ko viņi redzēja Jēzu, bija tas, ko viņi gribēja.
When John thinks about Jesus and he's writing his gospel,
kad Jānis raksta savu evaņģēliju domājot par Jēzu,
he thinks about this man that he was privileged to spend time with.
Viņš domā par šo vīru, ar kuru viņam bija tā privilēģija pavadīt kopā laiku.
And then we see how he starts to write the gospel of John.
Un tad mēs redzam, kā viņš sāk rakstīt Jāņa evaņģēliju.
And he begins by saying, in the beginning was the word.
Un tas sākās ar vārdiem. Iesākumā bija vārds.
And the word became flesh.
Un vārds kļuva miesa.
And the word came and dwelt amongst us.
Un vārds nāca un dzīvoja mūsu vidū.
And then he says,
un tad viņš saka,
and the word, this word,
vārds, šis vārds,
he says, in him was life.
Un viņš saka, viņā bija dzīvība.
In him was life.
Viņā bija dzīvība.
There was something in him.
Kaut kas bija viņā.
He says it was life and this life was the light of the world.
Un tur ir teikts, tā ir dzīvība un tā bija pasaules gaisma šī dzīvība.
Listen to what he's saying.
Ieklausieties.
He says we saw something in this man.
Ir teikts, mēs redzējām kaut ko šajā vīrā.
That made him so different.
Kas viņu atšķīra no visiem pārējiem.
And the only way I can explain it is in him was life.
Un vienīgais veids, kā to var izskaidrot, tas, ka viņā bija dzīvība.
Now he's writing about Jesus.
Un tālāk viņš raksta par Jēzu.
And then he gets to chapter 10 verse 10.
Un tad viņš nokļūst līdz 10. Nodaļas 10. Pantam.
And he quotes Jesus.
Un viņš citē Jēzu.
Where Jesus shares his own mission statement.
Kur Jēzus dalās ar savu misijas apgalvojumu.
This is where Jesus says, this is the reason why I came to earth.
Tur, kur viņš saka, Jēzus saka, šis ir mērķis, tas iemesls, kāpēc es atnācu uz pasauli.
And Jesus says,
un Jēzus saka,
I have come,
es esmu nācis,
that you might have life.
Lai jums būtu dzīvība.
Yeah, it's a good place to say amen.
Šī būtu īstā vieta, kad teikt amen.
John says the thing that we saw in him is in him was life.
Jānis saka, tas, ko mēs viņā redzējām, ir tas, ka viņā bija dzīvība.
And then Jesus comes and he says that which you see in me.
Un tad Jēzus nāk un saka, tas, ko jūs redzat manī.
That what makes me so attractive to you.
Kāpēc es esmu jums tik liekos, tik pievilcīgs?
I have come that you can have that in you.
Es esmu nācis, lai arī jums tas būtu jūsos.
That's why Jesus says.
Tāpēc Jēzus saka:
"You are the light of the world."
Jūs esat pasaules gaisma.
Because in you is life.
Tāpēc ka jūsos ir dzīvība.
John is still writing.
Un tālāk Jānis turpina rakstīt.
And then he quotes Jesus.
Un pēc tam viņš citē Jēzu.
Just before Jesus is about to die.
Laikā neilgi pirms viņa nāves.
And this is Jesus calling his disciples together.
Jānis, Jēzus sasauc kopā savus mācekļus.
Speaking to them for the last time.
Un pēdējo reizi runā ar viņiem.
And Jesus starts to speak to them in John chapter 14.
Un Jēzus sāk ar viņiem runāt, ko mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā.
And he says, let your heart not be troubled.
Un viņš saka, lai jūsu sirdis neizbīstas.
You believe in God, believe also in me.
Ticiet Dievam un ticiet man.
In my father's house there are many mansions.
Mana tēva namā ir daudz mājokļu.
If it was not so, I would have told you.
Ja tas tā nebūtu, es jums tad to būtu teicis.
I go to prepare a place for you.
Es noejam jums vietu sataisīt.
So, and if I go and prepare a place for you,
un kad es būšu nogājis, jums vietu sataisīs,
I will come again and receive you to myself.
Tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis.
That where I am,
lai tur, kur es esmu,
there you will be also.
Būtu arī jūs.
And where I go, you know.
Un kur es noeju, to ceļu jūs zināt.
And the way, you know.
To ceļu jūs zināt.
Now I want you to see this picture.
Es gribu, lai jūs redzat šo ainu.
Jesus has his disciples called around him.
Tātad Jēzus sasauca savus mācekļus sev apkārt.
And he says to them, listen here, I'm leaving.
Un viņš viņiem saka, klausieties, es jūs taisos pamest.
But I'm going to prepare a place.
Bet es sagatavošu vietu.
And as soon as I prepare the place, I'll take you there.
Un kolēdzi, es būšu sagatavojis to vietu, es ņemšu jūs pie sevis.
Because you know where I'm going.
Jo jūs jau zināt, kur mēs ejam.
And you know the way.
Un jūs zināt to ceļu.
And I just see those disciples.
Un es redzu, kā tie mācekļi tā sēž.
They are confused.
Viņi ir pilnīgi samulsuši.
They have no idea why Jesus is leaving.
Viņiem nav ne jausmas, kāpēc Jēzus viņus taisās pamest.
They have no idea where he's going.
Un viņiem nav ne jausmas, uz kurien viņš iet.
They have no idea what he's talking about.
Un viņiem nav ne jausmas, par ko viņš runā.
Say, Jesus, what are you talking about?
Un viņi saka, Jēzu, par ko tu runā?
Because it's Thomas that asks the question.
Jo tas ir Toms, kas uzdod jautājumu.
And Thomas says the following.
Un Toms saka sakojošo.
Lord, we do not know where you are going.
Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej.
And how can we know the way?
Kā lai mēs zinātu ceļu?
He says, Lord, what are you talking about? Where are you going?
Viņš saka, kungs, par ko tu runā, uz kurien tu ej?
Then Jesus answers.
Un tad Jēzus atbild.
I am the way.
Es esmu ceļš.
The truth and the life.
Patiesība un dzīvība.
And no one comes to the Father except through me.
Un neviens netiek pie tēva kā vien caur mani.
Wow.
Wow.
Now listen to this.
Paklausieties.
Jesus explains the place.
Jēzus paskaidro par to vietu.
And he explains the way.
Un viņš paskaidro par ceļu.
He says the place is the heart of the Father.
Viņš saka, vieta ir tēva sirds.
And the way you will get to the Father.
Un ceļš, pa kuru jūs nonāksiet pie tēva.
It's going to be through me.
Tas būs caur mani.
Jesus knew he was going to pay the price.
Jēzus zināja, ka viņš maksās cenu.
To open up the way.
Lai atvērtu šo ceļu.
So that we can have access to the Father.
Lai mums būtu pieeja pie tēva.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
Now listen to me.
Un paklausieties.
Many of you that grew up in the church like me.
Daudz no jums, kas uzaugā draudzē, tā kā es.
When you read this portion of scripture.
Kad jūs lasat šo rakstu vietu.
You are under the impression that Jesus is busy with a big building program in heaven.
Jums ir tāda sajūta, ka Jēzus ir aizņemts ar būvniecības projektiem debesīs.
Now, how many of you are excited about heaven?
Cik no jums ir sajūsmā par debesīm?
Okay, all right. I'm glad that you're excited about heaven, all right?
Man ir prieks, ka jūs esat sajūsmā par
to. There is a heaven, okay?
Ir debesis, vai ne?
The Bible says if we only look for this life, we are the most dreadful of all people.
Jo Bībele saka, ja mēs dzīvojam tikai šo te dzīvi, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki.
But I want to show you today that this portion of scripture specifically.
Bet es šodien jums gribu parādīt, ka šī rakstu vieta, šie panti
is talking about more than heaven.
Runā par kaut ko vairāk nekā tikai par debesīm.
Let me also just say this. Jesus is not in the construction business.
Un ļaujiet man pateikt arī, ka Jēzus nav aizņemts tikai ar būvniecības projektiem.
The Bible teaches me when God creates, he creates with one word.
Ja tāpēc, ka Bībelē ir teikts, ka Dievs rāda, tad viņš rāda ar vienu vārdu.
Let it be.
Lai top.
And it is.
Un tapa.
Jesus is not busy for 2000 years overseeing a building project.
Jēzus nav 2000 gadus aizņemts visu laiku pāraugot kaut kādas celtniecības darbus.
And the angels are building and building and building.
Un tur eņģeļi būvē un būvē un būvē.
And for 2000 years, you know, it's taking long.
Un 2000 gadu, nu ziniet, nu aizņem laiku, kamēr viss.
Somebody told me a story the other day. He said, "Alan, you know, people in the building industry don't go to heaven."
Kāds man reiz pastāstīja tādu stāstu, viņš teica, zini, Alan, tie cilvēki, kas strādā celtniecībā, viņi neiet uz debesīm.
And now they don't have enough builders in heaven, that's why it's taking so long.
Un tagad viņiem debesīs nav celtnieku, un tāpēc tas aizņem tik ilgu laiku.
Praise God for heaven.
Slavu Dievam par debesīm.
But listen to the context of this whole chapter.
Bet pievēršat uzmanību kontekstam šajā nodaļā.
And you will see what Jesus was actually saying to them.
Un jūs redzēsiet, ko Jēzus patiesībā viņiem saka.
Jesus was saying, I am the way.
Jēzus saka, es esmu ceļš.
And the place is the Father.
Un tā vieta ir Tēvs.
Now listen to what he says.
Un paklausieties, ko viņš saka.
Verse 7.
7. pants.
If you had known me, you would have known my father also.
Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu.
And from now on you know him and have seen him.
Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši.
The disciples are looking at Jesus, they are confused.
Un mācekļi skatās uz Jēzu un ir apmulsuši.
They don't know what to say.
Viņi nezin, ko teikt.
What do you mean we see the Father?
Ko tu ar to domā, mēs esam redzējuši Tēvu?
So Philip decides he's going to save the moment.
Un Filips domā, nu es būšu tas, kas atrisinās šo situāciju.
And he's going to make a deep spiritual statement.
Un viņš pateiks kādu dziļu garīgu domu.
And so he says, "Oh Lord, show us the Father and it will be enough for us."
Un Filips viņam saka, "Kungs, rādi mums Tēvu, un tad mums ar to pietiks."
It sounds so spiritual.
Tas ir tik garīgi, vai ne?
It sounds like such a good statement.
Izklausās tik garīgs apgalvojums.
Most of us would have said, "Oh, hallelujah, my brother, that's wonderful."
Un daudz no mums atbildot būtu teikuši, "Jā, brāl, tas ir tik brīnišķīgi."
But Jesus doesn't.
Bet Jēzus tā nesaka.
Listen to how Jesus responds.
Paklausieties, kā Jēzus atbild.
Jesus says to him.
Jēzus viņam saka.
Have I been with you so long and yet you have not known me, Philip?
Viņš saka, tik ilgi es jau esmu pie jums un tu vēl neesi man sapratis, Filip.
I can just see Philip.
Es vienkārši redzu Filipu.
Oh, sorry, Jesus, I just wanted to be spiritual.
Vai, Jēzus, es tikai gribēju tāds garīgs izskatīties.
Jesus says, I've been so long with you and you still don't know me?
Jēzus saka, es tik ilgi esmu bijis pie jums un jūs joprojām man nepazīstat.
Because listen to what he's saying.
Jo paklausies, ko viņš saka.
He says, he who has seen me has seen the Father.
Viņš saka, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu.
How can you say, show us the Father?
Kā tu vari sacīt, rādi mums Tēvu?
From that moment, the disciples are not asking any more questions.
No tā brīža mācekļi vairs neuzdeva nevienu jautājumu.
It's like, oh my goodness, this is something so big, we don't understand it.
Tas ir tā ārprāts, tas ir kaut kas tik varens un liels, ka mēs vispār to nesaprotam, neaptveram.
We know there's something in you, Jesus.
Mēs zinām, ka tevī, Jēzu, ir kaut kas.
We know it makes you different.
Es zinām, ka tas tevi atšķir no citiem.
But now you're saying it's because the Father is in you.
Bet tagad tu saki, tas ir tāpēc, ka Tēvs ir tevī.
And you want to open the way that we can have the same access to the Father?
Un tagad tu gribi atvērt ceļu, izveidot ceļu, lai mums būtu tāda pat pieeja Tēvam?
Then Jesus tries to explain it to them.
Un pēc tam Jēzus cenšas viņiem to paskaidrot.
He realizes he must give them some more information.
Viņš saprot, ka viņam jāsniedz vairāk informācijas.
He says, "Do you not believe that I am in the Father?" And the Father is in me.
Viņš saka, vai jūs neticat, ka es esmu Tēvā un Tēvs ir manī?
Wow.
Wow.
Jesus is trying to say, I tried to tell you this.
Jēzus saka, es jau centos to pateikt, pastāstīt jums.
The Father and I are one.
Ka es un Tēvs, mēs esam viens.
That's why I speak the way I speak.
Tāpēc es runāju tā, kā es runāju.
That's why I pray the way I pray.
Tāpēc es lūdzu tā, kā es lūdzu.
That's why I handle problems the way I do.
Tāpēc es risinu problēmas tā, kā es to daru.
That's why people are attracted to me.
Tāpēc cilvēki jūtas man piesaistīti.
Because in me
tāpēc, ka manī
is life.
Ir dzīvība.
And the life is the light.
Un dzīvība ir gaisma.
To the world.
Pasaulē.
Listen.
Paklausies.
He says, the words that I speak to you, I do not speak on my own authority.
Viņš saka, vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis.
But the Father who dwells in me, he does the work.
Bet Tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus.
Believe me that I am in the Father.
Ticiet man, ka es esmu Tēvā.
And the Father is in me.
Un Tēvs ir manī.
And then it's as if Jesus says, and if that's difficult for you to believe, then just believe me for the sake of the works themselves.
Un tad Jēzus saka, bet ja tam jums ir grūti noticēt, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet.
Just believe me because you can see I'm living in a different way.
Vienkārši ticiet man, tāpēc ka jūs redzat, ka es dzīvoju citādākā veidā.
I want to explain this principle to you because this principle is so powerful it can totally change your life.
Un es šo principu gribu jums izskaidrot, tas ir tik spēcīgs, ka tas pilnībā var izmainīt jūsu dzīves.
David, I need somebody to hold this microphone for me. Would you do that?
Man tagad vajag, lai kāds paturētu mikrofonu.
I want to show you a little demonstration.
Es parādīšu jums demonstrāciju.
I've brought four cups.
Es esmu atnesis līdz sev četras glāzītes.
This cup is God the Father.
Šī glāzīte ir Dievs Tēvs.
This is Jesus.
Šī Jēzus.
The Holy Spirit.
Svētais Gars.
And this is us.
Un tie esam mēs.
Now Jesus carries on to speak.
Un tālāk Jēzus turpina runāt.
And this is Jesus speaking.
Jēzus runā.
He says, "Do you not believe that I am in the Father?"
Viņš saka, "Vai jūs neticat, ka es esmu Tēvā?"
And the Father is in me.
Un Tēvs ir manī.
The words that I speak to you.
Vārdus, ko es uz jums runāju.
I don't speak of my own authority.
Es nerunāju no sevis.
But the Father who dwells in me.
Bet Tēvs, kas mājo manī.
He does the works.
Viņš dara šos darbus.
That's powerful.
Tas ir spēcīgi.
Believe me that I am in the Father.
Ticiet, ka es esmu Tēvā.
And the Father is in me.
Un Tēvs ir manī.
Or just believe because of the works that I do.
Vai vismaz šo darbu dēļ ticiet.
I will pray the Father.
Un es lūkšu Tēvu.
And he will give you another helper that will abide with you forever.
Un viņš jums dos citu palīgu vai aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi.
The Spirit of Truth,
šis patiesības gars,
who the world cannot receive,
ko pasauli nevar dabūt,
but Because it neither sees him or knows him.
Tāpēc, ka tā to neredz un nepazīst.
But you know him.
Bet jūs to pazīstat.
For he dwells with you.
Jo viņš pastāvīgi ir pie jums.
And will be in you.
Un mājo jūsos.
You don't look excited yet, but there's still some more scripture.
Jūs neizskatāties pārāk sajūsmināt, bet vēl turpinās.
I will not leave you orphans.
Es jūs neatstāšu bāriņos.
I will come to you.
Bet nākšu pie jums.
A little while longer.
Vēl tikai mazu brīdi.
I did a study in the Greek about a little while.
Es papētīju grieķu valodā vārdu mazu brīdi.
And a little while means a little while.
Un mazu brīdi arī nozīmē mazu brīdi.
Not 2000 years.
Ne 2000 gadus.
A little while.
Mazu brīdi.
All right? A little while longer.
Sapratāt, mazu vēl mazu brīdi.
And the world will see me no more.
Un pasauli manis vairs neredzēs.
But you will see me.
Bet jūs mani redzēsiet.
And because I live,
jo es dzīvoju,
you will live also.
Un jums būs dzīvot.
Wow!
Wow!
Now listen. At that day,
paklausieties tajā dienā,
when all of this is happening,
kad viss tas notiek,
you will know,
jūs zināsiet,
that I am in my Father,
ka es esmu tēvā,
and you are in me,
un jūs mani,
and I, that's in the Father, will be in you.
Un es, kas esmu tēvā, būšu jūsos.
Oh, hallelujah. Thank
hallelujah.
You. Listen, verse 23.
Paklausieties, 23. Pants.
Jesus says to him,
Jēzus viņam saka,
if anyone loves me,
kas mani mīl,
and keeps my word,
un tur manus vārdus,
and keeps my word.
Un tur manus vārdus.
What happens?
Kas notiek?
My Father will love him.
Mans tēvs to mīlēs.
And we will come to him.
Un mēs nāksim pie viņa.
And make our home in him.
Un ņemsim pie viņa mājas vietu.
I become the dwelling place.
Es kļūstu par mājas vietu.
Of the Father.
Tēvam.
The Son.
Dēlam.
And the Holy Spirit.
Un Svētajam Garam.
You see, that's what the Bible teaches me.
Tas ir tas, ko Bībele mums māca.
God is no longer far.
Dievs vairs nav tālu.
You see, many times people have an idea of the transcendent God.
Bieži vien cilvēkiem ir tāds priekšstats par transcendentu Dievu.
The creator God.
Radītāju Dievu.
The God that keeps the universe together.
Dievu, kas uztur visu pasauli.
And that's true, that is God.
Un tā ir patiesība, tas ir Dievs.
But that God.
Bet tas Dievs.
That God made a decision.
Pieņēma lēmumu.
To come and make his dwelling place.
Nākt un ņemt savu mājas vietu.
In your life.
Tavā dzīvē.
Listen, when you start living aware that God is not far.
Tad, kad tu sāc dzīvot apzinoties, ka Dievs nav tālu.
But God is in you.
Bet, ka Dievs ir tevī.
It changes the way you live your life.
Tas maina to, kā tu dzīvo savu dzīvi.
Because now he's with me.
Jo tagad viņš ir ar mani.
Everywhere I go.
Visur, kur es eju.
Every problem I have.
Katra problēma, kas man rodās.
Every circumstance.
Katra situācija, apstākļi.
Every temptation.
Katras kārdinājums.
God is with me.
Dievs ir ar mani.
He's in me.
Viņš ir manī.
I now address issues differently.
Un tagad es savas problēmas risinu atšķirīgi, citādi.
Recently I went to the bank.
Nesen es devos uz banku.
And I needed the bank to help me with a transaction.
Un man vajadzēja veikt kādu pārskaitījumu.
I needed the bank to give me some financing for a very complex transaction.
Man vajadzēja iegūt finansējumu kādam ļoti sarežģītam pārskaitījumam.
And so as I'm walking to the bank, I'm speaking to myself.
Un tad es eju iekšā bankā un pie sevis domāju.
And I'm saying to myself,
un es sev saku,
I don't think the bank is going to help me.
Es nedomāju, ka banka man palīdzēs.
And now when I get to the door of the bank,
un tad, kad es aizēju līdz bankas durvīm,
I hear myself saying to myself,
es dzirdu, ka es pats pie sevis runāju.
Alan, you're wasting time. The bank is not going to help you.
Alan, tu iznieko laiku, banka tev nepalīdzēs.
Next moment I hear the Holy Spirit speak to me.
Un nākamajā brīdī es dzirdu Svētā Gara balsi.
I hear the Spirit say.
Un es dzirdu, ka Gars saka.
Why are you walking into the bank like a loser?
Kāpēc tu tagad iesi bankā kā zaudētājs?
And for a moment I thought, Lord, that's pretty strong language.
Un kādu brīdi es domāju, Kungs, tas ir tā stipri teikts.
Maybe you don't have all the information. If I can just share more information about the transaction, you will understand.
Varbūt, ka tu nezini visu informāciju, kad es padalīšos ar tevi, tad varbūt sapratīsi.
And I heard God say to me.
Un es dzirdēju, kā Dievs man saka.
When you walk into the bank.
Kad tu ej iekšā bankā.
I, the creator of the universe.
Es pasaules radītājs.
Walks into this bank with you.
Eju šajā bankā kopā ar tevi.
Now listen to what God said.
Un paklausties, ko Dievs teica.
And whether the bank helps you or not.
Un neskatoties uz to, vai banka tev palīdzēs vai nē.
I will never leave you.
Nekad tev nepametīšu.
Never forsake you.
Nekad tev neatstāšu.
I am your strength.
Es esmu tavs spēks.
I am your security.
Es esmu tava drošība.
And if the bank says no,
un ja banka pateiks nē,
I walk out of the bank with you.
Es iziešu no tās bankas ārā
and
kopā
I will
ar tevi.
Be with you.
Un es būšu ar tevi.
And I will be your security.
Un es būšu tava drošība.
And I will journey with you.
Un es iešu kopā ar tevi.
Suddenly I put my shoulders back.
Un tad es sapratu, ka es varu iztaisnot savu muguru.
I walk into the bank.
Un es iegāju bankā.
I wanted to say, me and God are here.
Un es gribēju teikt, es un mans Dievs, mēs esam atnākuši.
You change when you know God is with you.
Tu mainies, tad, kad tu apzinies, ka Dievs ir ar tevi.
This is not just a sermon.
Tas nav tikai svētruna.
This is life.
Tā ir dzīve.
This is how we engage life.
Tas ir tas, kā mēs dodamies dzīvē.
This is how we live our life.
Kā mēs to dzīvojam.
In us is life.
Mūsos ir dzīvība.
You see, God is not far.
Dievs nav tālu.
God has come close.
Dievs ir mums tuvu.
I remember years ago.
Es atceros pirms kādiem gadiem.
There was an American Spanish speaker that came to South Africa.
Bija kāds amerikāņš, kas runāja spāņu valodā un kas atbrauca uz Dienvidāfriku.
His name was Carlos Ortiz.
Un viņa vārds bija Carlos Ortiz.
And I remember as a young boy of 13 years old, I was sitting in the rows of the church.
Un es atceros, kā kad man bija 13 gadu un kā jauns puisis, es sēdēju baznīcā rindās.
And this man in his Spanish accent spoke to us.
Un šis vīrs ar savu spāņu akcentu runāja uz mums.
And he said, when God comes into your life.
Un viņš teica, ka Dievs ienāk tavā dzīvē.
He does not just come to visit.
Viņš nav atnācis tikai tevi apciemot.
He comes with all the luggage.
Viņš atnāk ar visu bagāžu.
He comes to move in.
Viņš nāk, lai ievāktos.
Made such an impression on me.
Un tas man tik ļoti iespaidoja.
God is not just visiting me.
Dievs neapciemo tikai mani.
God has come to move in.
Dievs ir nācis, lai ievāktos.
He's come to move in.
Lai ievāktos.
He's come to dwell.
Lai mājotu.
He chose me as the address.
Viņš izvēlējās mani par mājvietu.
You are the address of God.
Tu esi Dieva adrese.
We are talking about mobilizing people into this world.
Mēs runājam par to, lai mobilizētu, lai cilvēki dotos šai pasaulē.
You know, you have to understand that this world is so hungry for you.
Bet jums jāsaprot, ka pasaule ir tik izsaukusi pēc jums.
Desperate to learn more about the life.
Viņi tik izmisīgi vēlas kaut ko uzzināt par dzīvību.
But you have to become aware.
Bet tev tas ir jāuzzinās.
God is with me.
Dievs ir ar mani.
God is in me.
Dievs ir manī.
There's a lady that stays in an apartment building in Pretoria, South Africa.
Ir kāda sieviete, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājā Pretorijā, Dienvidāfrikā.
Her rent was up.
Un viņas īra tika paaugstināta.
And she didn't have money to pay.
Viņai nebija naudas, par ko samaksāt.
So she tells the story.
Un tāpēc viņa pastāstīja to stāstu.
She says she went into her apartment.
Un viņa saka, es iegāju dzīvoklī.
She closed the door.
Aizvēra durvis.
She started praying.
Un viņa sāka lūgt.
And this was her prayer.
Un tā bija viņas lūkšana.
Lord, I've just come to tell you.
Kungs, es esmu atnākus, lai tev pateiktu.
Your rent is due.
Ka tev ir jāmaksā īres maksājums.
That's good theology.
Tā ir pareizā teoloģija.
You see, because he's also staying there now.
Tāpēc, ka viņš taču arī šeit dzīvo tajā adresē.
She knew God is with her.
Viņa zināja, ka Dievs ir ar viņu.
You talk different.
Tu runā citādi.
You walk different.
Tu staigā citādi.
You engage problems different.
Tu risini problēmas citādi.
You speak to the world different.
Tu runā uz pasauli citā veidā.
When you become aware God is with you.
Kad tu apzinies, ka Dievs ir tevī.
God is in me.
Dievs ir manī.
God is in me.
Dievs ir manī.
Folks, God is real.
Draugi, Dievs ir reāls.
Sometimes people don't know why, but they just feel something.
Dažreiz cilvēki nezin, kāpēc, bet viņi kaut ko jūt.
They just know there's something different.
Viņi jūt, ka ir kaut kas atšķirīgs.
They don't know how to explain it.
Viņi nezin, kā to paskaidrot.
But they just know God is in you.
Bet viņi vienkārši jūt, ka Dievs ir tevī.
I started to practice the presence of God.
Un es sāku praktizēt Dieva klātbūtni.
When people treat me badly.
Kad cilvēki pret mani slikti izturās.
Just recently I was checking in at the airport.
Pirms nesen es reģistrējos lidostā.
For no reason the lady was treating me badly.
Un bez jebkāda iemesla sieviete pret mani slikti izturējās.
And I just looked at her.
Un es vienkārši paskatījos uz viņu.
And I was praying in my mind.
Un es savā prātā lūdzu.
Lord, in me is life.
Kungs, tavā, manī ir tava dzīvība.
Let her feel life.
Lai viņa sajūtu to dzīvību.
Let her feel life.
Lai viņa sajūtu dzīvību.
Your life.
Tavu dzīvību.
I if I respond now I'm going to fight with her.
Ja es atbildēšu no sevis, es sākšu ar viņu strīdēties.
But what if she can just feel life?
Bet kā būtu, ja viņa vienkārši justu dzīvību?
And Liana afterwards said to me, "Did you see how she changed?"
Un Liana pēc tam man teica, "Vai tu redzēji, kā viņa mainījās?"
I said, "Yes, because she experienced life."
Es teicu, "Jā, tāpēc ka viņa guva pieredzi ar to
because
dzīvību."
Because you see in me.
Jo manī
is
ir
life.
Dzīvība.
Life.
Dzīvība.
In you is life.
Tevī ir dzīvība.
We're going to celebrate right now the life of Christ in us.
Un mēs tagad svinēsim Kristus dzīvību, kas
ir mūsos. I want to invite you to stand with me.
Es gribu, lai jūs piecelties kājās.
And I'm going to ask you to turn to one another in groups of 3 or 4 people.
Un es gribu, lai jūs sadalāties 3 līdz 4 cilvēku grupiņās.
And we're going to pray for each other.
Un mēs lūksim viens par otru.
And we're just going to call forth the life of Christ that is in each other.
Un mēs atraisīsim to Kristus dzīvību, kas ir katrā no mums.
Say, Lord, we pray that the life of Christ in David's.
Un sakat, ka Kungs, es lūdzu, lai tā Kristus dzīvība, kas ir Dāvidā,
would become more and more evident.
Lai tā kļūst arvien redzamāka.
We call forth Christ in you.
Mēs atraisam Kristu tevī.
To affect your mind.
Vai tas ietekmē tavu prātu?
To affect your emotions.
Vai tas ietekmē tavas emocijas?
To affect every part of your life.
Vai tas ietekmē katru tavas dzīves jomu?
But in you is life.
Tevī ir dzīvība.
Let's speak it over one another.
Runāsim viens uz otru to.
Let's proclaim it over one another.
Pasludināsim to viens pār otru.
Just enjoy a time of just speaking life.
Vienkārši runājiet dzīvību viens uz otru.
Hallelujah.
Hallelujah.